labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nezinu, kā jums ar peldēt prasmi, bet ir cilvēki pasaulē, kas to dara tiešām lieliski. Un viens no šādiem peldētājiem ir cilvēks, kurš ir uzstādījis rekordu. Rekords gan jau ir ar zinām stāžu, un tomēr tas pēc visu spriežot nav pārspēts. 2009. gada 18. decembrī Brazīlijas sportists Cēzars Cielo nopeldēja 50 metrus, 50 metru basēnā, tātad garajā basēnā, un viņš nopeldēja brīvajā stilā šo te distanci 20 sekundēs, 91. Nu tiešām tas ir brīnišķīgs rezultāts, un kaut arī es savulaik trenējos peldēšanā, man pat sapņos nerādījās, ka es varētu kaut ko tādu izdarīt. Protams, mans līmenis bija pilnīgi cits, un arī klausītājiem droši vien ir sava pieredze par peldēšanu, bet šodien mēs runāsim vairāk par to, kā mums pašiem veicas ar peldēšanas piedzīvošanu, ar peldēt prasmi, ar drošības noteikumiem. Nu šodien runāsim par to, ko mums būtu jāievēro uzsākoties peldēšanas sezonai, jo patiesi, nu tā karstā diena jau kādā brīdī pienāks, kaut arī liekas, ka vasara vēl joprojām kavējas, tomēr kādā brīdī tas notiks. Nu, lūk, šodien vairāk par to. Arī teikšu par mums pašiem, ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Pie skaņa pulta šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, bet raidījuma producenta Kālaži ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi šajā reizē ir Zilā karoga nacionālās programmas operators Jānis Ulmes. Veicināt.
Labrīt.
Un vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā biedrības peldēt droši dibinātājs Zana Gēmzes. Sveicināt.
Sveiki.
Nu lūk, varbūt mēs varam sākt ar statistiku. Statistika nav pārāk iepriecinoša, maigi izsakoties, un godīgi sakot, tā ir traģiska, varbūt teiksim tā. Jo pagājušajā sezonā, tātad par aizvadīto vasaru, tas, ko saka arī glābšanas dienesti, tad ūdens tilpēs ir izglābti 25 cilvēki, bet gāja bojā 56. Nu, tas skaitlis ir tāds, kas liek katru reizi satrūkties, kad mēs lasām kaut ko tam līdzīgu. Kā ir šogad? Kas ir tas, ko jau mēs zinām pašlaik?
Jo mēs zinām, ka šobrīd dzīvību ūdenī ir zaudējuši kopš janvāra 50 cilvēku, un jāsaka, peldsezona, kas sāks 15. maijā, ir tikko sākusies, un ir bijuši tikai, es varētu teikt, pat dažas dienas, kad mēs varētu uzskatīt, kad atklāts ūdens tilps ir piemērots peldēšanai, kaut gan vēl ūdens nav sasniedzis, plus 18 grādus, kas ir rekomendējošais, lai varētu droši atpūsties ūdenī, tomēr šī dzīvības zaudējumi jau ir skaitļi ir iespaidīgi.
Jā, tas tiešām izklausās ļoti, ļoti drūmi, un droši vien, ka būtu jāmēģina tomēr atrast veidi, vai vismaz atkal un atkal ir jāatgādina pašiem sev, kas tad būtu jāievēro, runājot par drošu peldēšanu un peldēšanos. Jūs arī ārpus šīs sarunas vēl pirms sākās raidījums, jūs pieminējāt to, ka ir tādi nu, cēloņi, ja ir arī tad faktori, ko mēs varētu kontrolēt un par kuriem mēs varētu domāt. Varbūt mēs varam arī tiem nedaudz pievērsties.
Nu, noslīkšana vai slīkšana ir nu, ārējais nāves cēloņus, proti tie ir cēloņi, kas mūs izraisa mūsu nāvi, cilvēku nāvi ārējiem apstākļiem iestājoties. Tādi ir vairāki, gan ceļu satiksmes negadījumi, ugunsgrēka gadījumi, noslīkšana, slīkšana, saindēšanās virkne. Un jāsaka, ka tie ir nu, viena no vislabāk un efektīvāk vadāmiem, jo ja ar tiem strādā, tad tas rezultāts var būt diezgan ātrs un tūlītais, atšķirībā no, piemēram, sirds un asinsvads slimībām un visām vēzes, piemēram, kā mēs zinām, ir smaga un grūti ārstējuma slimība un prasa daudz laika un arī, lai pie tā, lai nonāk līdz situācijai, ka cilvēks saslimst, arī ir ilgstošs laiks, tā teikt, nepieciešams vai norit. Savukārt noslīkšana notiek mirklīgi, ja? Tā ir 20-30 sekundes un cilvēks zaudē dzīvību un tas, vai mēs spējam viņu atgriezt atpakaļ dzīvē, ir tiešām mērā atkarīgs no klātesošo cilvēku spējām palīdzēt, jo jāsaprot, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas veic jā, šo te, nu, noslīkušo cilvēku meklēšanu un izcelšanu ūdens vai NMPD, dodoties palīgā, ūdens tilpes neatrodas blakus slimnīcām, viņas vai, kā lai saka, depo, viņas atrodas diezgan tālu, tas vidē ir 15-20 minūtes, un rezultātā dodoties palīgā, mēs jau vairs par cilvēku dzīvības izglābšanu nevaram runāt. Un līdz ar ko tā pasaules pieredze un citu valstu pieredze ir tāda, ka tiek veikts sistemātisks darbs, ir savu veidu stratēģija, ja, kas ir jāīsteno, lai tad mazinātu šos ārējos nāves cēloņus iestāšanos. Un noslīkšanas gadījumā tas ir, nu, pamatpīlāri ir pirmkārt sabiedrības izglītošana, otrkārt ir peldēt apmācības nodrošināšana bērniem. Apguve, jau, nu, tieši bērti teikt, no salīdzinoši maz līmeņi, tad ir lēldvieta labiekārtošana vai infrastruktūras nodrošināšana, un ir vēl tāda lieta, kā normatīvi akti, kas paredz to, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam, un tad ir tāda starpdisciplinārā sadarbība, proti, kā mēs visām iesaistītām pusēm kopēji sadarbojoties, nonākam pie rezultāta. Un tad šāda piecu pīlāru pakotne arī nodrošina to, ka mēs ilgtermiņā spējam ietekmēt kā lai saka, noslīgušo skaitu samazināšanos. Ja mēs skatāmies uz Latviju, tad gribētos teikt, ka mums ir caurumi vai, es gribētu teikt, nesakopts dārziņš pilnīgi visos šajos segmentos. Un tieši tādēļ biedrība kopā ar dažādām organizācijām, mēs par to ļoti skaļi runājam un vēršam sabiedrības uzmanību, jo jāsaprot, ka tikai tāda parunāšana par tēmu, kas tad mums ir jāņem vērā, atpūšoties pie un uz ūdens, tā ir katra paša cilvēka individuāla atbildība par to, kad es atbildīšu par saviem bērniem, par savu rīcību, man ir savas zināšanas spējas, kā tad man ir jārīkojas, bet tas nenozīmē to, ka valstī nav pienākums, jāsaka, rūpēties par saviem iedzīvotājiem, tāpat tās kā ir ceļu satiksmes noteikumi, tāpat tās ir vugda noteikumi ja, par dažādām lietām, tāpat tās arī būtu jābūt diezgan skaidrām robežām, ko drīkstam, ko nedrīkstam un kas katram ir jādara attiecībā par drošību uz ūdens.
Jā, bet tas nebūs tikai droši vien par peldēšanu, tas būs arī vispār par atrašanos uz ūdens, jo ir dažādi veidi peldlīdzekļi, cilvēki izmanto arī dažādus citus pielāgotus kaut kādus elementus, ja, lai ūdenī atpūstos vai arī tur kaut ko darītu, tās ir laivas, tie ir piepūšamie matrači, tur ir ļoti daudz visādu lietu. Ja mēs domājam arī par to, kas tad ir, piemēram, pludmale vai tā vieta, kur cilvēki peldās, kas ir tas, kas ir tur svarīgi, jo reizēm varbūt cilvēki arī tā domā, nu tur noteikti kāds glābējs ir, nu tad viss viņa ziņā, ja, nu kas tad tur jau viss atrisinās? Kā tur ir patiesībā?
Nu, pirmām kārtām jau un tā arī, dzen, ir diezgan liela problēma. Pirmām kārtām ir jāzina, kas tajā ūdens tilpē ir, respektīvi tas, ko prasa starptautiskie standarti un tas, ko zilā karoga programmā, kur ir tikai ierobežots skaits peldvietu Latvijā, tas, kas ir obligātais noteikums, ir, lai būtu veikts risku izvērtējums pirmām kārtām. Zinot un paredzot tos riskus, sākot ar to, kāda ir gultne, kādas ir straumju riski, kā mēdz ietekmēt laikapstākļi, teiksim, viļņus un vējus, tad tas ir tie geogrāfiskie un hidroloģiskie apstākļi līdz pat pludmales zonējumam, līdz pat droši nodalītām zonām arī dzen krastā, lai nerodas kaut kādi pārpratumi vai konflikti pašu lietotāju starpā, kas nereti var novest pie kaut kādām ārkārtas situācijām. Un tas ir tas pirmais priekšnoteikums un diemžēl Latvijā, ja mēs skatāmies uz to oficiālo peldvietu skaitu, kas tā pati jau ir mazākais uz vienu uz iedzīvotāju skaita, viens no mazākajiem Eiropā, tad Latvijā kopā ir apmēram 60 oficiālās peldvietas uz gandrīz 2 miljoniem iedzīvotāju, kas jau pats par sevi kā fakts iezīmē problēmu, ka mums ir liela absolūtais vairākums ūdens tilpņi, kur mēs nezinām, kas notiek.
Bet vai šis process ir tāds sarežģīts un varbūt birokrātiski ļoti apgrūtinoši, ka tie cilvēki, kuriem ir ūdens tilpnes, varbūt tās ir, nu, teiksim, kādas pilsētas, jā, vai kādas kopienas, kur dzīvo cilvēki. Kāpēc ir tik maz to peldvietu? Kas ir par pamatu tam?
Man liekas, ka ir kaut kāda inerce, ka mēs domājam, ka mums tā sezona ir 3 mēneši un tad nevajag vajag gaidīt kaut kādus ārējos apstākļus, ka kaut kas atrisināsies pats no sevis. Nu, tas ir, man nav izskaidrojumi, mēs jau kuro gadu mēģinām panākt to, lai vismaz katrā novadā dātu pēc administratīvi teritoriālās reformas, nu būtu normāli, ja katrā administratīvajā teritorijā ir vismaz viena droša vieta, kurā atpūsties. Bet, protams, tas ministru kabineta noteikumi nosaka kaut kādas elementārās prasības arī pašvaldībām, kas vēlas pieteikt oficiālo peldvietu sarakstā savu vietu, bet tās tiešām ir tādas, nekas pārmērīgs tur nav, tur ir elementāra informācija, zonējums un būšana gatavībai sezonai, ja reiz tu reklamē to vietu, kā vietu, kur atpūsties, bet mums vēl ir maz.
Tas, ko gribētu piebilst par situāciju pašvaldībās un Latvijas teritorijā, tas, ar ko mēs sastopamies, jo mēs tiešām dodamies mēģināt izglītot arī tos cilvēkus, kas rūpēs par vidas labiekārtošanu konkrētajās pašvaldībās, tad tas, ar ko mēs sastopamies, ir argumenti, ka mēs negribam, lai pie mums notiek šīs nelaimes, līdz ar ko mēs pasakam, ka mums nav oficiāli peldvieta, tātad mēs noņemam zinām atbildību par to, ka ja tur kaut kas notiek, tad meklē vainīgo un vainīgais ir pašvaldība, kas kaut ko nav izdarījis, bet tā nebūtu nav. Realitātē katrs pats cilvēks ir atbildīgs par savu rīcību, ja notiek nelaime, tad viņš pats par to ir atbildīgs un neviens normatīvais akts nepasaka, kad tajā brīdī, kad tiek izveidota oficiālā peldvieta, kad automātiski atbildība par tās drošību pāriet pašvaldības, tā teikt, ziņā. Tas ir viens aspekts, un otrs, jā, tās šķietamās sajūtas par to, ka tas būs dārgi, ka mēs to nevaram atļauties. Tieši kā kolēģis teica, šīs prasības ir, jāsaka, pašas nu, minimālākās. Tās jau ļoti lielākās vairums situācijās tiek īstenotas, kā piemēram ūdens monitorings, jo sabiedrība kļūst izglītotāka. Viņi arī pieprasa šīs lietas. Labiekārtojums, kas ir ģērbtuves soliņi, labierīcības, arī tiek šobrīd jau īstenotas ļoti daudzās peldvietās. Šie informatīvie stendi, kur mēs arī ar savu piedāvājumu programmu esam piedāvājuši dažādus risinājumus, bet tieši šī te izpratne, par to, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi un ka patiesībā aizvedot cilvēkus uz drošām peldvietām, mēs panākam efektu, ka viņš ir nu, salīdzinoši kontrolētā vidē un spēj arī tur ieraudzīt to, kas tad ir pareizi labi, ja, tas gan bišķiņ pietrūkst. Ja.
Jā, bet mums ir pieredzes stāsts, un pieredzes stāsts būs par Jēkabpili, jo Radža ūdenskrātuvē Jēkabpili ir karjerā izveidota mākslīga ūdens tilpne ar astoņām salām, un tas ir radies pēc Dolomīta karjera apludināšanas. Ūdenskrātuve un tās krastos esošais meža parks 158 hektāru platībā ir iecienīta vietējo iedzīvotāju atpūtas vieta, un 2. jūnijā Radža ūdenskrātuvē jau 16. Gadu pēc kārtas tika pacelts zilais karogs. Jēkabpili ar pludmales glābējiem un meža parka apmeklētājiem tikās man kolēģi Daina Zalman. Paklausīsimies, kā viņai tur gāja un kas ir sarunā.
Nu, šodien silts ūdens?
Nu, manā uzturē viņš ir visu caur gadu silts.
Ronim ir silts vienmēr.
Jā.
Kristīne Bicāne pati peldas visu gadu un jau trīs sezonas ir sertificēta pludmales glābēja.
Eko sertifikāts nozīmē galvenokārt ūdens kvalitāte un droša vide, jā. Un to, kad strādā glābēji, ir mums mazā boja, tas ir paredzēts mazajiem bērniem, tur ir aptuveni 70 cm dziļumā, kas neprot peldēt tie, kas jau tā kā prot peldēt. Nu, var peldēt tikai līdz bojām. Ja kaut kas notiek pie bojām, mums ir laiks pusotra minūte, aizpeldēt, atvilkt krastā cilvēku un jau sākt sniegt pirmā palīdzību.
Daudz ir tādu gadījumu, ka tiešām kādam ir jāpalīdz?
Vienīgais, kas mums ir bijis, cilvēki atcerās, ka es jaunībā tur varēju līdz tai saliņai aizpeldēt, un notika viņi tagad peldēs. Un atpakaļ pusceļā, nu, viņi jau tā kā piekūst, un tad mums ir jāpiepeld un jāpalīdz tikt krastā. Glābēju vidū jau ir tas uzskats, ja lieta ir nonākusi līdz nelaimei, tad tas ir slikts glābējs. Glābēja tas primārais pamats, kas ir jādara pludmales glābējiem, ir jāsteigā, ir jāskatās, lai novērstu to nelaimi. Tātad iereibuši cilvēki. Pieņemsim cilvēks aizmiegt ļoti tādā karstā temperatūrā, cik mums tur bija pagājuši gadu 35 grādi fiksēts bija. Un arī iet atvēsināties un tā ūdens un ķermeņa temperatūras svārstības, jā, un tad arī var notikt nelaimi. Mums ir jānovērš arī tas, ka māmiņas kaut kur guļ atpūšās un bērni nepieskatīti vieni paši plunčājās. Un, teiksim, viss jādara, jāizrāda, un, lai tas nenotiktu.
Nu, es skatos, tur pat blakus ir noma. Tas nozīmē, ka cilvēks tur izīrē laivu vai vēl jebko. Nu, viņš aizbrauc tālāk. Jūs jau neredzat, ko viņš tur dara.
Mēs katram cilvēkam dodam vesti. Un bērniem ir obligāti jābūt mugurā vestei, bet pieaugušie, nu, kā nu kurš, bet pārsvarā visi velk. Un arī, protams, mēs nedodam iereibušiem cilvēkiem.
Boju zonā ar katamarāniem braukt aizliegts.
Vai ir vajadzīga pludmale, kurā strādā glābēji?
Jā, tomēr bērni arī te vieni paši nāk. Nu, man puika 14 gadi. Nu, ar draugiem, protams, lai nav tā, ka galīgi viens. Ir arī tādi, kas trakulīgi uzvedās ūdenī un neskatās, kas blakus pat patiesībā ir tīpaši lielie puiši. Bet noteikti veik. Bet nu, drošībai jābūt.
Ruslans Grigorjevs mācās jūrskolā un šogad pirmo gadu strādā par glābēju Jēkabpils zilā karoga pludmalē. Viņu var atpazīt pēc dzeltena krekliņa ar uzrakstu glābējs.
Ir nācies pašam arī lekt ūdenī un palīdzēt, ja vēl nē?
Nē, vēl nē. Nu, ļoti labi, ka vēl nav nācies palīdzēt.
Jācer, ka arī nevajadzēs.
Jā.
Ja ir iereibis cilvēks pludmalē un pieiet tāds jauns puisis, kā tu kaut ko aizrādīji, kāda ir tā reakcija?
Varbūt ar pirmo reizi nepaklausīs, bet kad tu pateiksi, ka sauks policiju, nu tad jau sāk aizdomāties.
Tad pilnīgi jāpiedraud arī kādreiz.
Jā, tā sanāk.
Bērni arī ir tādi, kuri neklausa?
Nu jā, daži ir tādi, kuri grib peldēt līdz stroklakai, atpakaļ, pārkāpt boju zonu, ja aizrādīs, viņiem būs vienalga.
Ir svarīga, ka ir šāda zilā karoga pludmale, ka te ir glābēji. Tas padara to peldēšanās procesu drošāku.
Protams, viennozīmīgi un ļoti jauki varētu gan vēl kaut ko vairāk te viņi izdomāt, lai pa meža parku vairāk ko ir darītu.
Kaut vai to pašu laipiņu atpakaļ ielikt.
Ja ir glābēji, tad cilvēki arī bērnus vienas pašus palaiž peldēties?
Nē, es domāju, ka nē.
Atkarīgs, cik vecs bērns, varbūt 12 plus gadi, tad varbūt jā, bet tā kā jaunākus šaubos.
Nē, es nelaistu, nē. Man 7 gadi dēlam, nē. Pusauģi, jā, kad tu zini, ka viņš māka peldēt, un es zinu, ar ko viņi ir, kādā barā viņa tur ir, tad jā, bet jā, tā nē, noteikti nē.
Paši apmeklētāji, kā uzvedas?
Kā uzvedas īstenībā, cik mēs esam bijuši diezgan
tas
tā...
Tas ir tāpēc, ka tu pa dienu esi bijusi.
Nu jā.
Vakaros un naktīs, te ir daudz kas redzēts. Piemēram, ir redzēts, ka jaunieši tur alkoholu lieto, un pēc tam tur tās pudeles, piemēram, nu, nomet. Tas ir vairāk uz to galvu, nevis tieši par galveno pludmali. Tur ir tā klīns piedzērušies lec, un no malas tas izskatās drausmīgi, viņi tomēr piedzērušies. Var, nezinu, tur kāju saraut krampī vai mazums lecot līdeciņā ar galvu atsist.
Pagājušo gadu vai kad arī viens ir lēca un nomira. Jā.
No tāda skatu punkta varbūt, varbūt tāds kā ieteikums ir uz vakarpusi un naktī biežāk patrulēt policijai šeit.
Jā, nu ieteikumi ir vērtīgi un arī labs skaidrojums ja par to, ka boja jau nav tāpēc, ka tur kāds kukurznis apakšā būtu vai kāds celms, ja, kas ir palicis no gultnes kādreiz, ka tā ir bijusi savs, bet tas ir par to, ka tas ir vajadzīgs nu, tā, tad, tam, lai būtu noteikts laiks, vai mēs varam pagūt palīgā. Kāpēc tur nebūs laipiņas? Mums gan nav traumatologs neviens šeit, ja, bet kāpēc nebūs laipiņas un kāpēc laipiņām nevajadzētu būt daudz kur?
Nā, jebkura hidrotehniskā būve pat pēc savas būtības aicina izveikt dažādas darbības, un ja cilvēkam nav saprāta, ka uz gala lekt ūdenī nedrīkst, tad, tad tieši tas ir tas, kā lai saku, instruments, kas mudina tieši pretējo, un līdz ar ko mēs aicinām izvairīties no hidrotehniskām būvēm kā tādām, jeb kādu veidu laipām un formām, lai cik viņas arī nebūtu ērtas, ja vien tā nav tovošanās zona ūdens transporta līdzekļiem vai kāds, nu, teiksim, kuģu ceļš, kas ir jāatdala peldētājus no kuģu pietovošanās, es varētu teikt, ūdens transporta līdzekļu pietovošanās vietas. Tas, kas vēl arī izskanēja sarunā, jā, šī te pārgalvīgā lekšana, tas, kur mums nav zināma statistika, un, un tā arī mēs viņu neesam varējuši iegūt, kaut gan jā, statistikas vispār vākšana un datu vākšana Latvijā arī ir ar zināmu problemātiku, ir jā, kas, cik ir šie cilvēki, kas lec uz galvas un gūstot šo te kaklu traumu, kļūst paralizēti. Ja? Tātad ir, Vaivaros ir vesela nodeļa, kas par to rūpējās, tā alaža ir pilna, un kad, cik mums ir bijuši arī kopējas sarunas ar dārstiem un ekspertiem, tad tā ir vispār neapzinātās lielums un viņu tā teikt, skaitliskā izpratnē ir aptuveni tieši tikpat, cik bojā gājušā. Tas ir tāds nepārbaudīti dati, tas liecina par to, ka jā, šī liekšana uz galvas arī ir viena no būtiskām problēmām ar to, ka ūdenī taču var ieiet mierīgi. Un vēl vien komentējot lietu par to, kā mēs dodamies peldēties, kādā sastāvā proti biedrības uzskatā un ņemot var arī tos visus analizējot gadījumus, mēs nekad nedodamies peldēties vieni. Nekādā vecumā. Tātad tam nav starpība arī pieaugušais viens peldēties diet nedrīkst. Un ja mēs runājam par bērniem, tad līdz zināmam vecumam es uzskatu, ka viņam jādara tas ir kopā ar pieaugušiem. Un lai arī cik nebūtu superīgi pusauģi 12, 13, 14 gados, tad tomēr veselais saprāts mēdz viņus šeit pamest īpaši draugu lokā un tad notiek visādas evardjēlības rezultātā notiek šīs nelaimes un tad jau vairs beigās nav ko vainot, jo nu paši vien uzticējāmies un vainojām, kā es saku, devām šo atbildību jaunietim pašam izvērtēt savas spējas un rīcību ūdenī, kā rezultātā notiek nelaime, tāpēc mēs aicinām tomēr arī vienoties ar jauniešiem, ka došanās peldēt notiek organizēta kopā ar kādu pieaugušo vecākiem, vai arī jā, tieši uz šīm te peldvietām, kur ir glābēji, kur attiecīgi ir kāds liekais acu pāris, kas var pieskatīt un nelaimes gadījumā sniegt šo palīdzību, jo... Kā es teicu, šīs bojas tieši tā ir izvietotas tādā attālumā, lai glābējs varētu aizdoties līdz cietušajiem, izvilkt viņu krastā un uzsākt atdzīvināšanas pasākumus. 5 minūšu laikā smadzenes iet bojā neatgriezeniski un tad ne tikai jā, to, ka ir dzīves ķermenis, mēs zinām, kā tas ir uz visu mūžu kādam. Tas ir būs vienkārši, par to būs jārūpējās.
Jā, tas ir interesanti arī, kā cilvēki izturas pret vestēm, jā, jo es tiešām varu atzīt par sevi, ka es peldu ļoti labi, bet es vienmēr vilkšu vesti arī tad, kad es braukšu ar laivu, arī tad es izvēlēšos supadēli, es vienmēr to darīšu, tāpēc, ka es nevaru būt pārliecināta par to, ka nenotiks kaut kas vēl, kas nav atkarīgs varbūt no manis tik ļoti. Un kā tas nākas, ja kā tas ir, ka cilvēki nelieto drošības līdzekļus, kas ir tik viegli pieejami, tās pašas vestis, piemēram? Kā jūs to varētu izskaidrot? Tas arī par to pārgalvību runājot?
Es domāju, tur jau gan psihologu analīze noderētu, gan arī dzen drusku vēl padomi mantojums ir tajā visā, ja mēs skatāmies no tādiem uzvedības ekonomikas principiem, tad cik gadi mums pagāja 90. un 2000. Gadu sākumu, kamēr cilvēki iemācījās piesprādzēties automašīnās, un šī ir tāda lieta.
To mēs esam aizmirsuši.
Neskar it kā katru dienu, un tas joprojām ir. Un es gribētu, tomēr es diezgan droši par mūsu peldvietām, certificētajām peldvietām, bet, teiksim, Latvija ir daudz plašāka par tām mūsu dažām vietām un arī tam servisos, ar kuros es sastopos vai nomā vai kā, tad tās vestes netiek pasniegtas kā obligātas, jo tur, tā teikt, izpatīkot klienta gribai vienmēr tā tiek kautrīgi viņas piedāvātas.
Tas ir interesanti, jo es esmu bijusi arī ārzemēs un dažās vietās, kur ir arī man bijuši laivu braucieni, un tas nav iespējams iekāpt laivā bez vestes. Vienkārši tas nav iespējams.
Es domāju, ka šeit ir, tā teikt, gan regulējuma jautājums, jo šobrīd MK noteikumi paredz, kad veste ir obligāti līdz 12 gadu vecumam. Un tad arī nostīt, ja ir regulējums vai aizliegums vai iet, nu, kā es saku, nosacījums tā izpildē, ir vajadzīga arī savu zinām kontroli jautājums, vai pašvaldības policija nodrošina šo te kontroli vai dodas šādi tad paskatīties, ko tad dara tās supu laiva nomas vai kādā formātā cilvēki pārvietojas par ūdeni. Un te arī ir jautājums par to vestu lietošanu. Kādas vestes ir pieejamas nomā? Ja nomā ir pieejamas lētākās vestes tikai izpildītu ķeksi, un viņas ir mēdz būt slapjas, netīras, sapilējušas, nu, visādā savādākā veidā nepatīkami uzvelkamas, tad arī ir skaidrs, ka sabiedrība viņas, nu, izvēlēsies nevilkt, jo, nu, nav taču patīkami. Savukārt, piemēram, mūsu ģimenē, nu, tas ir ļoti stingrs noteikums, ka pārvietojoties arī kādu ūdens transporta līdzekļu, mēs esam ar vestēm. Mums katram pašam ir sava veste, un jāsaka, man puiši viņu pat nenovelk, ja? viņi ar viņu izkāpjot krastā dzīvo ar šo pašu vesti, un es domāju, ka šis ir tāda kā kombinācija gan no izpratnes, gan no tās pieejamiem resursiem, gan arī no tās uzraudzības gadījumā, ja mums ir kāds normatīvais akts, kas kaut ko aizliedz vai kaut ko iesaka, kā būtu labāk darīt, un tad šī te kopējā, kā es saku, saskaitāmo summu, ja mums ir visi izpildās uz 10, tad mēs varam priecāties, tad kopā ir 50. Bet ja mums katrs izpilda to nosacījumu uz 1 no 10, tad kopā ir tikai 5, un tāpēc arī notiek šīs nelaimes, un tāpēc arī mēs nevaram ieraudzīt to rezultātu, ko mēs visi cenšamies panākt, mazināt šo noslīgušo skaitu.
Jā, nu vēl tāds komentārs no klausītājiem ir, man bērnības traumā ir saistībā ar to, jo ir sanācis izjust to, kā ir slīgt, un padomu laikos jau neviens neko nemācīja, vecākiem bija laiks laukos, ja tad, nu, varbūt iemācījās, bet te ir peldēšanas kursos, un tas ir lieliski, pareizi iemācīties peldēt, bet uz dziļumu daudz nepeldu, pamazām mēģina pārvarēt bailes dziļumā, tas nav viegli, jo peldēt netrīkst arī satraukts vai panikā. Nu lūk, kas ir vēl tie noteikumi, kas noteikti būtu jāņem vērā, jo par alkoholu mēs jau dzirdējām, tas ir, nu, šķietami tik skaidri, bet tajā pašā laikā cilvēki joprojām turpina riskēt ar savām dzīvībām, ej arī dodoties peldēt, nu, tādā reibuma stāvoklī. Bet kas vēl ir tas, kas būtu jāzina par sevi?
Man liekas, ka visdrošana sākās kaut kādā brīdī ar savu spēju apzināšanos. Un tas, ko mēs redzam, ne tikai tajā brīdī, kad cilvēks jau iespējams atrodas ūdenī, viņš dodas atveldzēties, jo par tādu ļoti izteiktu peldēšanu atklātā ūdens tilpēs mēs nevaram runāt, tā tiešām ir došanās uz mirkli ūdenī atveldzēties, 5 kustības pa labi, 5 kustības pa kreisi, un mēs jau nākam ārā. Ļoti retos gadījumos mēs redzam, ka cilvēks tiešām peld, kā tas, ko nozīmē vārds peldēt tajā visākajā izpratnē. Bet tev parādās, jā, tas Dāninga-Krīgera efekts, kur šī kompetence šķautne. Un tas ir tas, ar ko es pārliecinos, jo dienas arvien vairāk, kad cilvēkam šķietam liekas, ka viņam ir zināšanas, prasmes, iemaņas, līdz ar ko viņš ir bezatbildīgs kaut kādā situācijā vai nespēj izvērtēt adekvāti riskus, kas var iestāties. Un tas mūsu aicinājums ir par ieteikumiem, protams, tur ir rindiņa ar izvēlēties drošas peldvietas, lietojiet peldvesti, pārliecinieties par savu drošību, pieskatiet bērnus, tur nelietojiet piepūšamos, izvērtējiet, nedodaties tālāk par savu nedrošo dziļumu, kas ir parasti no nabas līdz krūts līmenim. Bet pirms vispār tas notiek, man tomēr ir aicinājums aiziet, samaksājiet 12 eiro, aiziet uz pelbasēnu un mēģiniet nopeldēt 200 metrus. Varat nopeldēt pelbasēnā 200 metrus, nu tad jums ir zināšanas par to, kas ir jādara ūdenī, un savā ziņā arī sapratīsit, kā izvērtēt riskus un kas tad būs jādara, ja nonāksiet atklātā ūdens tilpē, nu, kādā neveiklā situācijā. Ja jūs to nevarat, tātad jums ir jāapzinās, ka jums tiešām ir jāievēro gan nosacījumi par vestēm, gan nosacījumi par drošām peldvietām, Un gala beigās var iemācīties peldēt jebkurā vecumā. Ir virkne šo te fantastisko piemēru, kur pat 50, 60, 70 gados cilvēki iemācās peldēt. Tieši tā ir bijusi trauma. Kāds, nezinu, tēvs kādu ezeru vidū ir iemetis un licis peldēt uz krastu. Kādu ir sporta skolotājs iegrūzis basēnā un tad bakstījis ar kārtu, lai neķerās pie malas, ir daudz šo stāstu. Bet iemācīties peldēt var jebkurā vecumā.
Jā, un tā ir arī tāda spēja, kas laikam mums ir dabas dota, bet mēs to pamanāmies aizmirst, ja, jo mēs mācāmies staigāt.
Tā es nepiekrītu, absolūti.
Jā, jo nu, bija tāds laiks, ka zīdaiņus ļoti, ļoti mēģināja pieredināt pie ūdens, ja, un tad bija tā agrīnā peldēt apmācība, un tad tāds ļoti populārs viedoklis par to, ka mēs visu to spējam. Bet tiešām, jā, tas ir tiešām arī daļai mīts, bet iemācīties peldēt apzināti var, un var arī tās savas spējas mēģināt attīstīt, ja, un tad arī varbūt tā pārliecība būs lielāka. Un tāpat laikā arī cilvēks droši vien no apzinātāk spēs tos riskus izvērtēt. Jā, ja šajā brīdī mēs tad visi varam vēl apdomāties par to, kā tad mums pašiem ir ar peldēt prasmi, un paskatāmies, kur mums tās vestas ir, padomājam, un padomājam arī, kas tur ar to laivu notiek, un varbūt, ka tā jau ir caura un jāmaina, kas to lai zina. Jā, nu šis ir tas laiks, kad mēs varam nodoties pārdomām un tiksimies sarunā vēl pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā peldēt droši un kā atrasties uz ūdens droši, jo tiešām vasaras laiks ir tāds ļoti vilinošs un tā vien gribas kādreiz arī kādā karstā dienā aiziet nopeldēties vēsā upē, ezerā, bet tomēr ir savas lietas jāpaturprātā un arī jādomā par to, kā mēs varam paši palīdzēt sev būt drošiem un arī palīdzam citiem cilvēkiem, ja tas ir nepieciešams. Starp citu, gribu arī atgādināt, ja ir notikusi nelaime, tad ja ir šie te gadījumi, un jūs esat arī blakus, nu tad zvaniet 112. Nepiemirstiet, ka tas ir tas telefona numurs, kas katram mums droši vien ir jāturprātā. Un tas ir kas tāds, kas arī tiešām kādreiz var notikt. Par to, cik gatavi mēs esam, te arī gribētos par to vēl mazliet vairāk parunāt, bet pirms mēs apspriežam šīs te lietas, mums ir vēl kāds ieraksts un... Ir arī vērts atcerēties par dažām vienkāršām lietām, ko darīt, lai saulēnā laikā sevi pasargātu gan no saules, gan no karstuma. Un dermatologa Raimonda Karla ieteikumus uzklausīja mana kolēģi Daina Zalimana.
Agrāk mēs teicām, ka esiet uzmanīgi saulē no 10 līdz 2 vai no 11 līdz 4, bet šobrīd zinātniski ir pierādīts, ka pulkstens varbūt vēl nav 10 vai 11, bet saules aktivitāte ir augsta. Un tāpēc nu, mūsdienās Latvijas radio klausītāji un arī Latvijas televīzijas skatītāji var sekot līdz laika ziņām un parasti, nu mēs tā arī maz bišķiņ monitorējam, kas notiekās vai tiek informēts par ultravioleto starojumu klausītājs un skatītājs vai ne, bet šajos mēdījos mēs vienmēr sakam, ka jā, ir un tad arī plānot savu ikdienas aktivitāti un ja ir zem 3 vienībām, tad varam iziet saulītē drošāk. Tātad, ja saules aktivitāte ir vairāk par 3 vienībām šis te UV indeks, tad ir vērts padomāt arī par saules aizsardzību. Nu, līdz ar to cepuri galvā, lai pasargātu galvu, lai pasargātu matus, noteikti jāpasargā acis. Nu, un tad ir arī tas, ko mēs saucam par svarīgākiem 2 kvadrātmetriem, tā ir āda. Un šeit ir 2 iespējas, vai mēs lietojam apģērbu. Tas apģērbs var būt arī ikdienas apģērbs, kas mūs pasargā, vai nu arī, ja mēs strādājam saulē vai atpūšamies vai sportojam saulē, tad ir arī speciāls apģērbs, kas ir paredzēts šādām lietām, un ķermeņa atklātām daļām tad būtu saules aizsargkrēmi lietojami. Stiprums būs atkarīgs no tā, cik jūtīga vai mazjūtīga ir cilvēka kāda pret ultravioletiem stariem un, protams, kāda ir saules aktivitāte. Ja mēs atrodamies saulītē, varbūt pat 8:30 no rīta, bet ultravioletais indeks jau ir 3 vienības, tad ir vērts uzklāt. Tiem, kam ir laba panesamība saulē, tad tas saules aizsarga koeficients krēmiem varētu būt mazāks, 20, varbūt 30, tas, kas ir norādīts uz iepakojuma, bet tiem, kam ir gaišās ādas, kam ir jūtīgas ādas, vai cilvēki, kas ir dzīves laikā saskārušies ar kādām nepatikšanām no ādas puses, vai varbūt lieto kādas medikamentus, vai no arī kādas ādas saslimšanas, kur saule nav tas draugs, tad ir ieteicams lietot to, ko sauc par SPF 50. Atgādināšu, kad vasaras dienās Latvijā saules aktivitāte ir ap 6-7 un atsevišķās dienās līdz pat 8 vienībām. Tas nozīmē to, ka atsevišķiem individiem līdz saules apdegumam var paiet tikai kādas 10-15 minūtes un viņam ir jau apsārtums uz ādas. Protams, šis saules apdegums pēc 5, 6, 7 dienām pārvēršas iedegumā. Tas ir varbūt tā vienīgā pozitīvā, ko daudz cilvēku vēlās sev sasniegt. Ja mēs atrodamies ilgstoši saulē, tad parādās brūni traipi, parādās grumbas, parādās tās pazīmes, kuras mēs saucam par ādas novecošanos. Ja mēs negribam novecot pirms laika, ja mēs negribam ieguldīt šajā anti-age terapijā vēlāk lielas līdzekļus, tad par šo būtu jāpadomā. Nu, un, protams, ir vēl tā lielā, milzīgā ēnas puse, kas ir ļoti, ļoti nopietna. Tātad tie ir pirmsvēži un arī malignietā, tad ļaundabīgie ādas veidojumi, kuriem visiem ir skaidri zināms, ka ultravioletais starojums ir galvenais izraisošais aģents. Vērts arī atcerēties vēl vienu vienkāršu lietu, ko mēs parasti arī akcentējam, kad pirms doties saulītē no rīta apskatāties spogulī savu ādas virsmu, paskatāties, kas notiekās uz ādas, vai nav parādījušies kādu jaunu, vai nav mainījušies jau esošu veidojumu, un ja neliek jums mieru kāds veidojums, tad labāk aiziet pārbaudīties, nu un ja gadījumā arī tiek kaut kas konstatēts, tad saulēcīgi ārstēt un ar labiem rezultātiem.
Jā, arī šie padomi ir ļoti noderīgi. Paldies manai kolēģei Dainai Salmanai un arī, protams, dermatologam Raimondam Karlam par padomiem, par atgādinājumiem, ka vajadzētu par sevi rūpēties arī šādā veidā. Ja, tā tad arī esot pie ūdens noteikti nevajadzētu mēģināt sevi uzkarsēt, ja, līdz tādai vārīšanās temperatūrai, un tad mēsties ūdenī, jo arī šī temperatūras starpība, nu, arī var izraisīt strauju asinsvadu saraušanos, ja, un tad tur atkal būs vēl visādas citas problēmas. Nu, mediķi droši vien varētu komentēt vēl vairāk šo te visu, bet man ir jautājums arī tieši par pludmalēm, kas ir ar zilo karogu, tātad, kas ir arī tādas, kur ir, nu, šķietam viss nodrošināts, jā, vismaz cik tālu tas ir iespējams. Kā ir ar glābējiem? Kur jūs tiekat pie viņiem? Un kā vispār tas notiek? Ja jums ir glābējums, noteikti, nu, ir arī zināms, kādā veidā tad šeit cilvēki tiek apmācīti, izglītoti, un kā viņi vispār nonāk līdz tam?
Jā,
vai domāju, tā ir?
Un raidījums sākumā runājot par tiem ierobežojumiem, kāpēc mums ir tā kā ir, ka ir maz šo vietu, šī glābēja pieejamība pašvaldībās ir viena no tādiem pamatriskiem, viens ir ne pamatriskiem, pamatapsvērumiem, kādēļ ir piesardzīgi, viens resursu dēļ, otrs, ka tas tomēr ir sezonāls darbs un glābēji noturēt viņus vai iekļaut, teiksim, pašvaldības policijā. Tas ir tādas galvas sāpes praktiskajā līmenī. Ar zilā karoga peldvietām ir tā, ka zilā karoga kritērijos tomēr šajā jautājumā prioritārā ir nacionālā likumdošana, un, diemžēl, nacionālā likumdošana mums obligātu glābšanas dienestu neprasa. Tas nozīmē, ka zilā karoga peldvietās tur, kur riska izvērtējums, un mēs pilnībā paļaujamies uz riska izvērtējumu, kur riska izvērtējums pasaka, nu, piemēram, šai peldvietai vidējais apmeklējums ir 20 līdz 50 cilvēki dienā, kad šeit obligāti šo drošību ir iespējams nodrošināt ar dežurantu, algoritmu, glābšanas stendu un tādu lietu. Tur glābšanas dienesti nav obligāti, bet tādas ir tikai dažas vairumā peldvietu. Lielajās pilsētās glābšanas dienas darbojas visu sezonas laiku un ir šie risinājumi atrasti, bet ar pieejamību un šīs rūpes par to, kur mēs nākošajā sezonā atradīsim. Pašlaik šī situācija ir uzlabojusies, pateicoties tam, ka daudzas pašvaldības ir raduši šo risinājumu, ka glābšanas dienas tā darbība sasaistīt ar pašvaldības policiju, lai tas ir darbs visu gadu, bet tās rūpes pašvaldību līmenī ir.
Tas, ko jā, es gribētu vienkārši vēl piemetināt, ir tas, ka glābēja profesija kā profesija ir profesija klasifikātori tikai no šā gada. Tas ir 7 gadi mūsu smagas darbības rezultātā, ka šogad viņi beidzot iekļauti. Tas nozīmē, ka apmācība programmas mūsu valstī šajā tēmā nav. Tās varētu tikt sākt izstrādāt, un mēs kā biedrība, protams, kad atsaucoties pašvaldību aicinājumiem, mēģinam šo te glābēju izglītošanu nodrošināt. Ir pludmales glābēju asociācija, kas to dara saskaņā ar starptautiskiem standartiem, bet arī tās, nu, programmas viņas nav iespējams pat licencēt vai akreditēt Latvijā, jo nav pirmkārt profesija, nav uz kā pamat to darīt, un tad tā principā skaitās neformālā izglītība, un tā sistēma nav sakārtota. Tas arī ir viens no tiem, es gribētu teikt, tumšiem laukumiem, kas mums ir. Līdz ar ko arī visi pelbasēnu glābēji, kas strādā pelbasēnos, viņi vienkārši ir telpu uzraugi, viņiem šīs specifiskās zināšanas tiek, nu, kurš pelbasēnis dod, vai rod iespēju viņiem tos nodrošināt, jo kā minimums viņiem būtu jāspēj sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, proti atdzīvināšanas algoritmus, jo no ūdens izvelkot noslīkušu cilvēku, viņam skaidrs, ka ir apstājusies elpošana un apstājusies sirds, viņam jāuzsāk ir krūš, kur kompresijas un jāgaida mediķi. Līdz ar ko šī sistēma, mēs no vienas puses arī saprotam, ka to glābēju piemība ir ārkārtīgi ierobežota, jo nav jau to cilvēku, nav tādu, kur viņus paņemt. Viņi ir jāpaņem baltas lapas un jāapmāca. Un tas ir stāsts tikai par cilvēku gribu, vai viņš vēl šajā profesijā startēt. Un tie nereti ir bijušie peldētāji, sporta skola audzēji. Tādi cilvēki ir, viņi ir fantastiski, viņi lieliski dara savu darbu, viņi ātri apmācām, tur nav vispār problēma, bet to, ka nav sistēma, tas ir fakts.
Jā, kurai ministrijai mēs varam to akmeni iemest tagad viņa dārziņā, kā jums liekas?
Jāsaka, ka šis ir starpdisciplināris jautājums, un es būtu gribējusi, ka ir viena institūcija, pie kuras mēs varētu vērsties, adresēt visu šo garo sarakstu ar neizdarītajiem vai darāmajiem darbiem un tādējā to atrisināt. Es nezinu. Es pasaku godīgi, es nesaprotu, pat mūsu esošajā sistēmā mums nav tāda atbildībā nevienai no institūcijām šī tēma nav nekādā formā. Izglītības zinātnes ministrija rūpējas par to, lai bērniem būtu jāmācās skolā peldēt. Iekšlietām ir policija.
Nu, jānodrošina dienas.
Jā, bet to nedara policija, to dara pašvaldība policija. Ja. Tad ir vukts jau glābi tikai piedodiet noslīkušos. Ja. Viņi nevar doties un strādāt par glābējiem un izglābt cilvēkus. Tas ir laiks, un ja viņš tur ir veiksmīgi noturējis virs ūdens, tad viņi var sniegt šo palīdzību. Lielākoties gadījumi viņi vienkārši izceļ noslīkušu cilvēku. Ja. Nu, tātad NMPD atdzīvina. Kura?
Jā.
Varam,
nu,
jā.
Nu, to mēs noteikti arī tad vēl pētīsim, mēs pēc pāradresēsim arī citiem kolēģiem, ja, kas varbūt arī tad politisku līmeni varēs te pacelt un arī mēģinās izanalizēt šo te problēmu, jo tiešām tam ir jāatrod risinājums. Daļa no risinājuma, protams, varētu būt arī peldēt apmācību, ja, cilvēkiem. Viņiem tas varētu palīdzēt, un te arī viens tāds komentārs un jautājums, ja man ir 60 gadi, vai es varu iemācīties peldēt, vai esmu par vecu? Nē. Jūs neesat par vecu.
Nu, es esmu varbūt arī tas piemērs, man bija paniskas bailes no ūdens. Es nemācēju peldēt vispār, es pat dušā neliku galvu zem ūdens, jo man nepatika tā sajūta, kad ūdens līst pārsejai. Un tad vienkārši šo apstākļu dēļ sāku vadīt olimpisko centru, kurā bija pelbasens, bija jāatver pelbasens, bija treneri, kur uz mani skatījās šķībi, jo es no peldēšanas neko nespratu. Un es iemācījos peldēt 27 gadu vecumā. Varbūt tas nav tāds, vēl es saku, ļoti liels vecums, bet nu, tas bija tieši no nulis. Man prasīja 3 gadus, bet to var izdarīt.
To var izdarīt, pilnīgi noteikti. Un vēl tāds komentārs no klausītājiem arī bērnībā vecāki peldēt apmācībai nepievēršās, tāpēc arī nemāku, bet vēl ir kas, ir paniskas bailes no ūdens, nevar pat stāvot uz tilta vai krastā skatīties ūdenī. Man ir panika un man ir 67 gadi, būtu labi iemācīties, bet diez vai pārkāpšu šo baiļu un panikas slieksni. Bet to var izdarīt. Un es klausītājus gribu aicināt paskatieties arhīvā, mums ir raidījums bijis par tieši peldēt apmācību, un to jūs arī varat noklausīties sameklē. Un tiešām tur būs ļoti vērtīgi padomi, man liekas, arī ļoti, ļoti labi uzmundrinājumi cilvēkam, jebkurā vecumā jau var iemācīties peldēt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet, ja mēs domājam arī par tādiem labas pieredzes stāstiem, ja, tad jums arī ir šis pieredzes stāsts par pagājušo vasaru. Un mēs tieši runājām par to, ka ir arī tā, ka nu, ir cilvēki, kuriem liekas, ka viņi prot peldēt, viņi var nopeldēt kādu distanci, viņi ir diezgan tādi pašpārliecināti, ja, un tā pašpārliecinātība ir tāda bīstama zona, kurā nonākt, ja, jo tā var arī izmainīt to realitātes uztveri, un cilvēks varbūt reizēm uzņems lielāku slodzi nekā viņam vajadzētu. Tad kāda ir jūsu pieredze par to, kā strādāt ar cilvēkiem un palīdzēt viņiem iemācīties, gan glābt citus, gan arī nu, saprast labāk sevi?
Mazliet jāatkāpjas tajos mērķu uzstādījumos, ko biedrība sev bija definējusi, proti strādāt ar bērniem un jauniešiem, jo kolēģi no citām valstīm teica, Zane nav vērts strādāt ar pieaugušajiem, viņiem jau ir savi pieņēmumi, principi, grūti viņus laust, mums ir jāstrādā ar jauno paaudzi, 20 gadu laiks tev ir, un tie, kas jau ir šajā apzinīgajā pieaugušo vecumā, nu, neuzklausa tevi, nu, visticamāk noslīgs, ja nepareiz rīkosies, nav vērts laika tērēt. Mēs tādā palīdzībā ļoti ilgu laiku dzīvojām, bet tad pagājušā vasarā mēs tomēr ņēmām, kā lai saka, nevis vērā, bet sapratām, ka nē, mēs tomēr gribam patrāt arī ar pieaugušiem. Un tika izveidot programmu brīvprātīgo uzraugu apmācību, proti visā Latvijā. Pagājušā vasarā apmācījām vairāk kā 460 pieaugušos, bet bija iespēja brīvprātīgi pieteikties uz apmaksātām nodarbībām, ar domu saprast, nu, kā tad un ko mēs darām peldvietā, kā mēs rīkojamies, ja kādam ir nepieciešama palīdzība. Un patiesībā tas lielākais mērķis mums bija dot cilvēkiem iespēju novērtēt pašiem savas spējas. Un tas profils, kas atnāca, bija, nu, pilns spektrs. Bija no pilnīgi kaismīgi mūsu atbalstītāji par to, ka jūs darat labu darbu, un es saprotu, ko tas nozīmē, es vienkārši gribu iegūt iemaņas, lai varētu palīdzēt savam bērnam. Līdz tādiem, kas vienkārši bija atnākuši, nu, jāsaka, nedaudz pasmieties par mums ar to, nu, ko tad jūs man tagad te parādīsiet. Un tas, kas bija tas lielākais sasniegums, un kāpēc arī visi mūsu komanda guva vislielāko gandarījumu no šīm mācībām, ka jāsaka, nu, dien, visi, no šīm mācībām devās projām ar pārliecinātu sajūtu par to, ka jā, svarīgi ir mācīt peldēt, svarīgi ir zināt, kā rīkoties, ja nonāk nelaimē, un vissvarīgāk ir tajās nelaimē nenonāk, proti jāizveic visu prevencijas pasākumu, lai mēs nenonāktu šādās te situācijās. Respektīvi, mēs mainījām sabiedrības domu. Ja. Tas bija atsevišķiem cilvēkiem, bet tas ir tas, kā mēs redzam, kā tas varētu notikt. Tas apgrūtinojošākais fakts ir tas, ka viņi tie cilvēki visi ir jāatbūt līdz tai ūdens tilpē. Tie, kas ir droši vien viskaismīgākie pārliecināti par to, ka viņiem ir taisnība, viņus grūtāk viņus tur ir dabūt. Bet izejas pozīcija joprojām ir bērni un jaunieši. Protams, mēs viņus tos vecākus uzrunājam caur bērnu un jauniešu prizmu. Hei, ja tev ir bērns tur, nezinu, 7-15 gadu vecumā, tu esi mūsu mērķa auditorija, nāc pamēģini kopā ar bērnu, saproti, kas ir drošs uzvedības noteikumi pie ūdens. Bērniem tas ir svarīgi. Un caur šo bērnu prizmu mēs arī vecākus ievilinām, tā teikt, savos slazdos. Un tad, kad viņi to ir piedzīvojuši, ja, viņus vairs, nu, viņu to pieredzi nevar atņemt, jo tās nodarbības noteikumi visam vienkārši. Atklātā ūdenī jānopeld 200 metri, tad ir jāsistrādā ar manekenu, jāmēģina transportēt cietušais ūdenī, tad ir ar vesti, bez vesti iespēja izbaudīt, kā tas ir iekrist no supa, kas notiek ar ķermenī. Tāpatās mēs mācam transportēt uz supu, kā uzlikt cilvēku, ja viņš ir, nezinu, atrodat vai izvelkat cietušo besamaņā, jo, nu, papeldēt un pavilkt cilvēku ūdenī ir ļoti smagi. Nu jā, visas šīs mazās nianses rezultātā, protams, kad cilvēks iegūst pieredzi. Un kas ir pats patīkamākais, jā, viņš maina savu domu par drošību uz un pie ūdens.
Jā, nu, te daudz klausītāji atzīst, ka viņiem ir bail no slīkšanas bērnībā, un tas, man liekas, ir kas tāds, kas liek domāt par to, ko tiešām ir jādara un kā ir jādara, jo, ja bērns ir slīcis, un tā ir daudzu cilvēku pieredze bijusi jau.
Katra trešā pēc statistikas
cilvēki ir slīkuši. Man šķiet, ka nav vajadzīgs vēl meklēt kaut kādas citas būtiskākas arguments, kāpēc būtu kaut kas jādara. Lietas labā. Jā, nu, varbūt tad vēlreiz atgriežoties pie pašas ābeces. Jā. Kas noteikti ir jāņem vērā, dodoties pie ūdens, ko mums ir obligāti jādara un ko mēs noteikti darīt nedrīkstam?
Ir jāzina, kā minimums ir jāzina un jājūtas būt. Pat ja esi pārliecināts par sevi, tas skatoties melnajā statistikā un tajos melnajos punktos un iespējamos iemeslos, kādēļ šie negadījumi un melnajie punkti tādi ir jāzina vieta, kur tu esi, kur tu peldies, kāda ir gultne, kāda ir tie citi apstākļi. Pat ja viss ar tevi ir kārtībā, pat ja tu esi izgājis, visādas apmācības, tad tas, diemžēl, ir, nu, vismaz no tās informācijas, kas ir mums apritē, tas ir viens no tiem neprognozējumiem iemesliem, ka mēs vienkārši kaut ko līdz galam neizdomājam un netur demonstrējam savu peldēt prasmi.
Nu, tad viens no pamata aspektiem ir izvēlamies drošas peldvietas. Vislabāk tā peldvieta, kur ir oficiāli apstiprināta, ka tur peldēt ir drīkst.
Jā, mēs pāris gadus atpakaļ ar Latvijas geo aplikāciju, Latvijas valsts mežiem ir Latvijas geo aplikācija. Esam izveidojuši tādu slāni šajā aplikācijā peldētājiem droša peldvieta. Tajā ir iekļaut ne tikai oficiālās peldvietas, kas ir un zilā karoga peldvietas, bet arī tās, kuras pašvaldības monitorē un kuras tiek uzskatītas savā ziņā varbūt par neoficiālām peldvietām. Tur var, pirmkārt, sāksim ar to, ka mēs izvēlamies, uz kuriem mēs dodamies peldēt. Un kādēļ tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi ne tikai tādēļ, lai ņemt vērā visu tos aspektus, ko teica kolēģi, bet arī brīdī, ja notiek nelaime, mēs zinām, kur mēs atrodamies. Neredz tas, ko mēs dzirdam no NMPD un no VUGDA, ka cilvēks nezin, kur viņš atrodas. Un tad jūs pieminētais 112, arī aicinu visus klausītājus nolādēt aplikāciju. Jā. 112, zvanot no turienes, automātiski tiek nosūtīts koordinācijas. Un ja mēs runājam par atpūtu dabā, atpūtu ūdens transporta līdzekļos pārvietojoties par upēm, mēs nekad nevarēsim pateikt, kurā vietā mēs atrodamies. Nav ielu nosaukumu, ja tur upi malos pievilkt un salikts šīs šiltītes. Tātad vienīgais veids, kā pateikt, kur mēs atrodamies un kur mums nepieciešama palīdzība, ir caur šīm te koordinātām. Tas ir viens no ieteikumiem, jā, pirms dodaties atpūsties, saprotiet, kuriem dodaties, nodrošināties, ka jūs varat izsaukt šo palīdzību, un tas nav jādara katru reizi, tas jūs izdarat vienreiz un saprotiet, ka jums ir šī aplikācija un jūs varat viņu izmantot gadījumā. Bet tādās tiešām, nu, es gribētu teikt, rekomendācijās, kas ir ļoti viegli ievērojams, ir pat, ja jūs dodaties peldēt, tad pirmkārt nodrošiniet bērnu drošību, Ja viņiem nav šī peldspēja, vienkārši nopērciet un ielieciet mašīnā vesti un atstājiet viņu, viņi neaizņem tik daudz vietas. Ja ir šaubas par bērnu peldspēju, tad vienkārši viņu uzvilciet, atrodoties pie ūdens tilpēm. Un tas, kas ir otrs būtiskākais mans ieteikums, nekad nedoties viens. Un, nu, pat ja ir tā, ka galīgi nevar, tad ir jāpasaka mājiniekam vai jāpasaka tuvniekiem vai jāpasaka krastā sēdošajiem, ka es eju peldēt. Lai cik arī tas muļķīgi neizklausītos. Jo, piemēram, ja man nu, kāds to pasaka, un es saprotu, ka pēc pusstundas būtu jābūt atpakaļ, un ja nav atpakaļ, tas nozīmē, ka man ir jāsāk uztraukties un iespējams kāds meklēt. Jo tas, ko mēs arī redzam, analizējot tos gadījumus, piemēram, tas pašs Siguldās meitenītes slīkšanas gadījums, kas ir ļoti viens no kliedzošākiem, un ko arī pēc tam Siguldas pašvaldība ir izdarījusi ārprātīgi superīgu darbu, un tas, kā viņi ir labi iekārtojuši un kādas metodas viņi ir iekļāvuši šobrīd peldvietas uzraudzībā un arī ar tieši pašvaldības policijas puišu gādību nodrošinot šo drošību, viss tās par to, ka neviens viņu nemeklē ūdenī. Ka viņu gāja meklēt uz māju, proti, un tas arī ir tas stāsts par to, ka ja mēs atrodamies blakus ūdens tilpē un kāds ir pazudis, tātad mēs nedomājam, ka viņš aizgāja uz veikalu vai aizgāja pēc saldēm vai aizgāja uz māju, tātad mēs saprotam, ka pirmais, kur cilvēks ir jāmeklē, tas ir ūdenī. Un šīs mazās lietas būtu uzmanīgi pieskatīt viens otru un pieskatīt līdz cilvēkus, neļaut lietot alkoholu un tad doties ūdenī. Sliktākais, kas var ar jums notikt, ir, ka jums pateiks, liekat mierā, jūs esat, nezinu, tur stulps vai kā savādāk, bet tas nekādā veidā neietekmēs jūsu dzīvību. Ja? Bet savukārt tā jūsu aizrādījums var izglābt kādam citam cilvēkam dzīvību. Un, ja mēs skatāmies no tādas perspektīvas, tad man liekas, ka mums jābūt apdomīgiem un vienam pret otru vairāk empātiskākiem tieši rūpēs par to, ka mēs pieskatām viens otru un neļaujam notikt šim nelaimes gadījumiem.
Jā, tā tas ir. Dzīve var aprauties ļoti ātri, tas var notikt burtiski pāris minūšu laikā, un tas ir kas tāds, kas liek mums domāt par to vēl jau vairāk, arī atgriežoties pie klausītāja komentāra, ja ka katram trešajam ir pieredze par to, ka cilvēks ir slīcis. Tas nozīmē, ka ir jārīkojas, ir jābūt drošiem par sevi, ir jārūpējas par drošību un arī jāiesaistās citu cilvēku drošības nodrošināšanā, varbūt tā. Nu lūk, bet rīt... Rīt būs saruna par mežu, jo mežs ir ļoti trausla ekosistēma un ir tā, ka sūnas īsti nepiedod, ja ar viņām slikti apietas, tāpat arī pārējās radības un arī augi, kas ir mežā, par to ir jādomā, tad kur drīkst un kur nedrīkst mežos braukt, par to būs saruna rīt. Un vēl gribu atgādināt arī, ka praktiskas lietas par noderīgo un arī par to, kas varētu jūs interesēt, jūs atradīsiet arī sociālo mediju platformās gan TikTokā, gan Instagramā un meklējiet vārdu salikumu kā labāk. Tur atradīsiet daudz vērtīgas lietas un tostarp arī arhīvā tiešām vēlreiz atgādinu meklējiet raidījumu par peldēšanu. Tas noteikti noderēs visiem tiem klausītājiem, kuri grib sevi iedrošināt. Lai jums droša vasara, lai droša peldsezona un tiekamies atkal kādā citā sarunā. Visu labu!